porlanezkoa da zauriaren orbana. Traman kuluak, esiak eta arantzak dira minaren testigu, mobilizazioak irabazi zuen Lemoizen, eta denek galdu zuten, Basorda ingurua. Orain, arrain aztegi bat egin nahi dute erreaktorean. Ikertu bia naiz eta gaur, Lemoizko zentral nuklearreko proiektu ez, arituko gara, berriketan. Arrain aztegia, zauriaren orbanean. Mende erdiz isiltasuna izan da nagusi Basorda kalan eta inguruetan. Angor lursail eta baserrietan ez da inor bizi 1970-ko hamarkadaz geroztik. Iberduero enpresa elektrikoa orduan hasi zen zentral nuklearra eraikitzen, eta bat-bateko etena ekarri zion horrek komunitate bati. Protesta bizien oihuak etorri ziren gero, nuklearren kontrako olatu handi bat, eta hildakoak ere izan ziren. Eta gero berriz ere isiltasuna. Hormigoizko egitura handi batek hausten du Lemoizko itsaslabarreko paisaia basati eta naturala. Bi erreaktore handik gogorarazten dute han zentral bat ezarri nahi izan zutela duela 50 urte. 140 hektarea inguruko eremua da, eta ura erabiltzeko zenbait proposamen daude mahai gainean. Oraingoz, Eusko Jaurlaritzak esan du mihi arrain aztegi bat muntatuko duela erreaktore izateko diseinatutako dorreetan. Jaurlaritzarenak baitira lurrak eta Jaurlaritzarena erabakia. Baina Lemoiz ez da zer nahi egiteko leku hutsa, ustutako leku bat da bai, eta jo eta ke aritu zirenen borrokaren lekukoa ere bai. Porlana adina zama duan gertatu zenak, historia garaikideak, horri ere erreparatu behartzaio ingurua lehen goratzerako. Inguru horretarako proposatu diren proiektu ez arituko gara, gaurko atalean. Gaur Bilbora goaz. Kaixo Gotzon.
Epa, ze moduz.
Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria da eta Bilboko ordezkaritzan aritzen da lanean. Gotzon, nola deskribatuko zenuke Lemoizko zentral nuklearra dagoen ingurua?
Ba, egia esateko nahiko txundigarria eta pur bat ikaratzeko modukoa ere bada, Andraka auzotik kostaldera doan errepide hartu eta han buelta baten ostean porlanezko munstro erraldoi hori ikusten duzunean, ba, egia esateko nahiko zirraragarria da. Beste planeta batetik etorritakoa, eduritsitakoa, ematen duelako alde batetik, baina bestaldetik, labe garaien ondoan edo Petronorren ondoan hasi garenok ohituta gaude horrelakoak ikusten, baina itxurak baino gehiago nik uste dut benetan impresionatzen duena da, ba hori, ba horren atzean dagoen historia guztiak, ez? Inguru hori oso militarizatuta egonda beti eta oraindik ere badago, hango herritarrek ez dute hori zeharkatzeko modurik izaten, ez dute ara hurbiltzeko aukerarik izaten, baina aldi berean da leku historiko bat, Euskal Herriaren azken 50 urteetako historiaren zati handi bat han dago, ez? Lemoizko zentral nuklearraren egitasmo horretan eta horri lotuta ba egon ziren ba gatazka, festa, tirabira eta kontu guztiak.
Zuk aipatu bezala, ez da nola nahiko lekua, zentral nuklearra etzen inoiz martxan paratu eta 50 urtez ez da mugimendurik izanan, 8 milioi metro kubo porlanezko eraikinak zama handia du bere bizkarrean.
Ba, zama handia du eta Imanol Pradales lehendakariak bere hitzaldian zama hitza aipatu zuen, baina batez ere zama historikoa. Berak esan zuen eredentzia zer osoa eta mingotsa zela Lemoizko zentral nuklearraren inguruko hostia. Eta hala da batez ere, hori bazama historiko horrengatik proiektu bat ezarri nahi izan zuten, inposatu nahi izan zuten, inposizio argia izan zalako, zentral nuklearra, garai hartan gainera, bueno, pipilean zegoen gai hori, zentral nuklearren arriskuak, egitasmoak kontrako erreakzio handia sortu zuen, segurazko Euskal Herrian proiektu baten inguruan egon den kontrako erreakziorik handiena, eta gatazka oso luzea, bortitza ere bai, hainbat hildako egon ziren, horren inguru marian, alde batetik hori, eta hildako bost lagun, egon ziren, Jose Maria Arraian ingenieria da seguru asko ezagunena, baina beste langile ere hil zituen etak, baina zentralaren kontrako borrokan ere hainbat hildako egon ziren, ezagunena seguru asko Gladys del Estal, Guardia Zibilak hildakoa protestan ari zelarik. Azkenean proiektua gelditu zen, baina zauria hor egonda eta batez ere zauriaren orbaina hor egonda.
Eusko Jaurlaritzak dagoeneko erabaki du Mi Arrain aztegi bat izanen dela Lemoizko zentral nuklearra, esan beharra dago 7 urte daramala Jaurlaritza esaten han arrain aztegi bat eginen zela, beraz oraingoan bai zer dakigu proiektu horri buruz?
Badirudi baietz, proiektuaren inguruko xehetasun batzuk eman dituztelako, ez xehetasun guztiak, oraindik badaude hainbat kontu ezagutzen ez ditugunak, baina ematen du oraingoan baietz hori, laster gauzatzekotan den egitasmo batez ari garela. Dakiguna da hori, 170 milioi euroko inbertsioa egin nahi dutela proiektu hori aurrera ateratzeko. Mi arraina azteko eta ekoizteko gunea izango dela. Beste kontu bat, aipatu dutena da, han prozesu osoa egin nahi dutela, hau da, embrioiak ernaltzen direnetik, arrainak kontsumitzeko prest ateratzen direnera arte, prozesu guztia egin nahi dutela antxe. Berez 2030ean aterako lirateke handi kontsumitzeko moduko lehenengo mi arrainak, 200 lanpostu inguru sortzea kalkulatzen dute, eta printzipioz proiektua martxan jartzen denean, lehenengo urteetan helburua da urtean 3000 tona arrain ekoiztea.
Gotzon, bada arreta eman didan kontu bat, proiektuak bultzada publiko-pribatua izanen duela esan dutelako, horrek zer esan nahi du zehazki?
Horren inguruan ez dute xehetasun handirik eman, baina askotan erabiltzen du eredu hori Eusko Jaurlaritzak, normalean presa pribatu batek egiten du lana edo ari ematen zaio hori proiektua gauzatzeko eginkizuna, eta arro publiko horren rola edo izaten da horri laguntza ematea, laguntza ekonomikoa, diru laguntzak ematea, laguntza teknologikoa, azpigituren aldetikoa, eta bar. Eredu horrek noski kritikak izaten ditu, badago jende askok izaten duena, azken finean baliabide publikoak jartzen dira hor, baina gero etekinak enpresa pribatu batek eramaten ditu, eta egitasmo osoa guztiz publikoa izango balitz, etekin guztiak arlo publikora bultatuko lirateke. Eredu horren aldekoek esaten dutena da, etekinak bestera batekoak direla, lanpostuak sortzen dira, jarduera ekonomikoa sortzen da, jarduera ekonomiko horren ondorioz zergak kobratzen dituzte. Arlo pribatua, kasu honetan Atitlan izeneko enpresa multzo bat dago Portugalen eta Espainian kokatuta dagoen enpresa multzo bat, eta talde horrek badu enpresa berezi bat, C8 izenekoa, 8 itsaso horrelako zerbait, eta enpresa horrek eramaten ditu arrain aztegiekin zerikusia duten negozio guztiak. Eta arlo publikoaz, Jaurlaritzak oraindik ez du zehaztu 170 milioi euro horietatik zenbat jarriko dituen Jaurlaritzak, zenbat izango diren publikoak. Berriketan,
berriketan. Jaurlaritza hitz egin dugu, baina Lemoizko udalak zer iritzi du proiektuari buruz?
Horren arte Lemoizko udalak esan duena da, ez daukat informazio nahikorik iritzi bat emateko, printzipioz ez daude egitasmoaren kontra, baina alde egoteko arrazoirik ere ez daukate informaziorik ez dietelako eman. Ez bakarrik Lemoizko udala, Uribe Kostako main komunitatea ere, orain arte haien mezu nagusia ba, proiektu bat edo beste bat, lehen etxi baino gehiago, izan da herritarren parte hartzea eta udalen parte hartzea eta inguruan dauden eragileen parte hartzea bermatu behar dela esatea. Nahi dute prozesu parte hartzaile bat zabaltzea hango herritarrek 50 urteotan ba hori arazo eta eragozpen eta traba guztiak pairatu dituzten ba inguruko herritarretaregileek izan dezatela zer esana azkenean hor gauzotuko diren egitasmoetan.
Eta izanen aldute aukerarik herritarrek haien iritzia edo nahia plazaratzeko.
Ikusteko dago, momentuz ez dute izan, baina proiektuaren aurkezpenean Pradalesek ez zuen aterik itxi, esan zuen Arrain Aztegiaren proiektua aurkezten zutela, baina horrek ez zuela esan nahi, beste proiektu batzuk ez zirela garatuko, eta berak memoria historikoa, arlo ekonomikoa, kultura, aisialdia aipatu zituen, horrek esan nahi du egon daitezkela beste proiektu batzuk orain aurkeztu duten horrekin uztargarriak izan zitezkeenak.
Bada zentralaren gunean aturgune babestu bilakatzeko eskatu duenik ere, zer dela eta?
Hainbat eskaera egon dira, baina bueno, nagusiena segurazko izango da Lemoizko Etzandarra mendi taldeak egindakoa. Eskatu dute inguru hori guztia naturagune babestu izendatzea eta bilakatzea, ba, pensatzen dutelako eta hala da gainera. Inguru horrek balio berezia duela, naturaren eta ingurumenaren ikuspegitik, jakina zerraren eraikita dagoen arlo horrek tarte bat hartzen du, baina ez da oso tarte handia kontuan hartuta ingurua askoz zabalagoa dela, gainera da proposamen formala, dagoeneko aurkeztu egin dute proposamen hori, eta ikusiko dugu nolako bidea egiten duen.
Eguzki talde ekologistak salatu du Iberdrolak ez duela dirurik paratuko Lemoiz lehen eratzeko. Zergatik ordaindu beharko luke Iberdrolak?
Eguzki eta Greenpeace eta beste eragile batzuen iritziz Iberdrolak ordaindu beharko luke egedian ere agertzen den kontu bat dalako, ba, kutsatzen duenak ordaindu egin behar duela, kutsadura horrek sortutako kaltea. Behar bada zentral nuklearra erekitzen azizirenean gauzak etziren horrelakoak izaten, baina orain ala izaten da, oso normala da, oso arrunta eta gizarteak oso barneratuta daukan kontu bat da hori. Gaur egun Iberdrola den hori orduan Iberduero zan, Iberduerok proiektu hori aurrera ateratzen ahalegindu zan, azkenean egitasmoa bertan bera gelditu zan, baina herritarrek kobratu egin ziguten horrek ekarritako kaltea, moratoria nuklearraren ondorioz sortutako kalte hori ba hilero ordaindu genuen herritarrok argindarraren fakturaren bitartez eta beraz proposamenetako bat zan orain ba inguru hori negozio egiteko txikitu egin zuenak ordaindu beharko zuela inguru hori lehen goratzeko lana, baina ez da horrela izango, azkenean ingurua Eusko Jaurlaritzaren esku gelditu da eta Eguzkik esaten duena hori da garai hartan ordaindu genuen eta orain berriro ordainduko dugu, ba Jaurlaritzak guru hori lehengoratzeko erabiliko duen dirua, ba diru publiko izango dala eta beraz herritarron poltsikotatik aterako dala.
Gotzon azken galdera, zentralaren eremua 180 hektareakoa da eta esan duzu Arrain Aztegiak ez duela leku hori guzia behar, zer gertatuko da gainerakoarekin?
Ikusiko dugu, han zer egingo dan, baina bueno, nahiko argi dago alde batetik inguru hori erreskuratu egin behar dala. Eta proiektuak aukeratzeko orduan, ba bueno, ba ikusiko dugu eragileek horretan iritzia ematerik izango duten, ez, baina gehia da aukera asko daudela. Alde batetik historiaz beteriko ingurunea da eta behar bada, ba bueno, ba zentral nuklearren mehatxua zelako izan zan, hor zer gertatu zan, hori guztia oroitzeko ba gune bat eraikitzea izan daiteke aukeretako bat. Aipatu dugu baita ere ingurunea naturagune babestu izendatzeko aukera mai gainean dagoela, ibilbideak antolatu daitezke, ez dakit gauza asko egin daitezke, Eta badago hirugarren aukera bat, beste negozio batzuk edo atarramendu ekonomikoa emango duten beste egitasmo batzuk kokatu daitezkean. Argi dago honen aurkeztu duten proiektua ez dala proiektu bakarri izango, han gauza askoz gehiago egiteko lekua eta modua badaude. Orain behar dena da, ba hori, proiektu horiek aurkeztu, gauzatu eta batez ere ba prozesu bat zabaldu. Herritarrek, eragileek, udalek, instituzioek, ba horretan zer esan izan dezaten, ez? Ikusiko dugu, momentuz aukera guztiak zabalik daude.
Oso ongi, ba Gotzon Hermosilla mila esker, Lemoizko zentralaren inguruan dauden proiektu hauen berri emateagatik.
Oso ondo, mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!